sinabantu abaningi ababotshwayo bangabotshwa uzokuthi asebebotshwa ukuthi babreake imithetho eyale COVID-19 kodwa ubananzela abantu ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangapha abantu abamele amalungelo abantu abalaba ezepolitika abakuma-opposite parties bona yibo kakhulu abakhanya ngathi bayabanjwa. So ngokunjalo amapholisa asecathe ngemva ye-COVID-19 uhlukumeza abantu kodwa kumangalisi kakhulu ngoba vele uhulumende wethu wezanbiyo kunjalo.
Yebo, yengqobo esikuwe mnumzana Mkandlisi.
Yey, hayi ngiyavuma kakhulu mvumelana lo Spindi lapho. Iqiniso ukuthi wona vele kaze angaqalisa ezine-COVID-19 uhulumende lo vele ngoncindezelo. Ngitsho lanini lakhona kwabaze baliyi-new dispensation akulanto entsha. Asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo i-COVID-19 le. Amadoda labusayo labomama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawu kumbe isiviko se-COVID-19. Ngivumela lo Spindi. Uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu. Bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Spindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi koBulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe?
Siyalazela ukuthi njengoba ihlanganisa lisitsho izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala. Eqinisweni ukuthi abantu bezokuthubani ubelapho ubangasabonakali ukuthi babeqonde ngaphi abantu babezikuza imibuzo kodwa kuliqinisa ukuthi ngase njengoba uMkande ejile ukuthi vele into la iqala isikhathesi intatha zama-8 zingekhukhula wuli abantu benyamalala besenzayo akulanto emangalisa ukuthi abantu bayanyamala ngabe zingebabulawa ngoba vele from independence up to now abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo. So ke iqiniseni ukuthi kungabe ngxenye abantu abaola isikhathini inumber sezehlile kodwa abantu bale bebenyamalala. So leyo yiqiniso elikhona okufanele uhulumende ezibazokubona khona ukuyananzelelwa kulungisiswe ngoba kuzanti kuyaqeda abantu limazala abantu.
Sesibuya kuwe mnumzana Mkandlisi, ke saxoxa lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo wathi labo abezanu PF bake bechithachithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi?
Semamhlanga lo Sibindi, uyabona ke yiwo kuthiwa ngamanga luhlaza lawo abadala. Imihlangano labo abantu bayenza santando beza abakufunayo ngasikhathi bani lokuthi ngubani esilungunxa ememeza ibizo lezanu PF akukalutshwani nxa kuyakwenzakali. Xa kuyakwenzakali bachitha imihlangano ezanu PF kutho ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars. Kodwa eqinisweni izanu iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka. Sibonile kusenziwa ama-DCC inyakeni, siyambona nangulo mama lo kuthiwa yi-first lady usabalalile izwe lonke izolo bekhona begwanda akulamu ehlangana labantu kakulamuntu omisayo. Ngamanga lawo bacatha ngomunwe. Iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi. Xa izanti bazenzela imihlangano yabo santando anti bona bazenza umlimo waphansi. Ngamanga lawo atshiwo lijakalele lakithi lalo kanti utilithina anti kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Umthetho usebenza kancane njengoba uSpinde etshilo, usebenza kancane kweyingxenye vele kabakhangela eceleni nje.
Awakho awokugcina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi kungenziwani?
Well, eqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe kumele babambane. Impendulo yokuthi sizame ukubambana sisebenze ndawonye silwise isitha lesi esibusayo irejimu ekusayo izambiya futhi ethi izinto zitshintshe ngoba so ngabe khona kungaze kutshintshe umuntu onguye othungamelayo ibehavior iyafanana. Sizaqhubeka sidubeka amakhosi angaze athina kusiqedisi abantu bakhona bafuna ukubambela embusweni ungavusa ikhanda uyanqona. So ngokunjalo impendulo ukuthi akuphume bona ezikhundleni ubusa abanye abantu.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga ke lami ngikhonabo into lesingakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe kwesinye isikhathi sibone ngathi ukuthi mhlawumbe ingxenye umgabo wayingcono. Bona abantu kumele umiwe ngenyawo, akuxokozela abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu. Kakumiwe ngenyawo abantu baxhasane bangakhangeli lokhu lalokhuyana, kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela. Kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki. Kungangcono kuqaliswe kutsha abantu babone ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu, abantu abalifuce liphume.